«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Максим Танк прожил короткое и тяжкое житё, написала одна школьница у выпускным сочинении. А детка, ускинула руками наставница, да откуль же такое короткое и такое тяжкое? На гэткое здивление школьнице довелось импровизовать про нелегкую селянскую долю литературного генерала. А что до короткого життя, дык кто ж ведая, кому кольки треба? Эпизод гэты уражвае не столькі нават недасведчанасцю выпускніцы, колькі абсурдам і раздвоенасцю, з якога боку на яго не зерні. Сапраўды, у нас так шмат гавораць пра беларускую літаратуру, нічога з яе не чытаўшы. А стэрэатыпы мужыцкая доля беларускіх паэтаў і празаікаў, узгадаваныя імі самімі, ніяк не абвяргаюцца іх рэальным лёсам. Нават калі яны ўсё жыццё сядзелі ў высокіх прэзідыумах і ў таталітарны савецкі час умудрыліся аб'ездзіць з гасцямі бадай што ўвесь свет. Гаворачы пра Максіма Танка, каторы ўжо раз у вострай браме, адчуваю вострае нежаданне заставацца ў палоне гэтых стэрэатыпаў. У адрозненне ад многіх літаратурных генералаў Танк сапраўды застаецца, насуперак свайму наменклатурнаму савецкаму лёсу, паэтам чытэльным, тым, чыё імя ўсё часцей згадваецца ў друку. На ўздагон 90-х угодкаў Танка іншы паэт Ніл Гілевіч згадаў ягонае імя, палемізуючы ў ліме з Уладзімірам Някляевым і Іванам Чаротам, якія кажуць, што беларусы з нацыянальнай ідэяй спазніліся. Маўляў, у часы глабалізацыі ці там інтэграцыі з Расіяй нам позна гнацца за сусветным прызнаннем нашай літаратуры. Гілевіч адказаў на гэта імем Танка. Цытую, вылучу толькі адно імя, Максім Танк, і скажу, вялікі паэт другой паловы 20-га стагоддзя. Дай Бог, каб на літаратурнай мапе Еўропы азначанага перыяду набралася хоць бы з дзясятак такіх паэтаў. І калі ён не стаў нобелеўскім лаўрэатам, дык яго віны ў гэтым няма. Вінаватая дзяржава, у якой мы да 91-га году жылі і ў якой больш жыць не захацелі. Зрэшты, не буду прымяншаць і ягонай вядомасці ў свеце. Яго вершы перакладзеныя больш як на паўсотні моваў. Канец цытаты. Такім чынам Максім Танк становіцца аргументам беларускай жывучасці. У згаданым выпадку галоўным аргументам. У адрозненне ад многіх ягоных паплечнікаў, ужо прызабытых савецкіх літаратурных генералаў, Танка чытаюць. Ён канвертабельны. Дзіва, што эстонскі інтэрнэт-сайт, прысвечаны Леніну, адкрываецца вершам Максіма Танка. Па-эстонску, натуральна. З другога боку, кнігі «Яго» і «Пра яго» можна набыць у найбуйнейшай у свеце віртуальнай кнігарні Amazon.com. Але ад увагі да сябе сам ён не робіцца для нас яснейшым. Ягоная тоўстая браня са шматлікіх савецкіх ардэноў і ягоны да апошніх дзён жывы еўрапейскага складу верш застаюцца вадой за леем у адной пасудзіне. Неадказаным пытаннем высветліць, якое не аднойчы спрабавалі і мы, калі гаварылі пра шматзначны псеўданім аўтара або пра ягонае захапленне камунізмам і адначасова буржуйскай эстэтыкай. Неагледжанай пляцоўкай нашых доследаў заставалася радзіма паэта. І вось адразу два аўтары нашай праграмы выправіліся ў Пількаўшчыну, ў Нарачанскі край. Міцер Бартосік і Севярын Квяткоўскі, сядаючы за руль аднаго аўтамабіля, бадай не ставілі мэты разгадаць нешта ў асобе творцы. Для першага знаёмства гэтага магчыма было б і зашмат. Таму яны настроіліся паблукаць у ваколіцах танкавага котлішча, пагаманіць з людзьмі, якія ведалі паэта, адным словом, зрабіць першае набліжэнне.
Мясціна, дзе нарадзіўся паэт, не можа быць звычайнай. Колькі разоў пераконваўся ў гэтым. І ў Марцінкевічавай лютінцы, дзе ад сядзібы не засталося нават фундаменту, і ў жылкавых макашах, дзе і ў гэтую хвіліну, я ўпэўнены, ягоныя аднагодкі сядзяць за горкай чаркаю. И у страшным доме творчести у Подблони, где сегодня мирно лекуются хворые дети, и у мертвых кулешовских самотевичах. У любым таким адресе завжды присутничая некая таямница, коли не сказать заклятость. Тому, едучи у вёску Пильковщина, где народился Максим Танк, я уже был настроен на незвычайное подорожье. Але почалось оно у нас с Северином Кветковским с наведания могилы поэта.
Два величезные, простые, с черного мармуру крыжи, до яких ведуть приступки, обкладенные в лунами. Гэта могила Танка и ягоной жонки Любови у вёсцы Новіки на Мядельщине. Наоколо могилы Танка фантасмагорычная картина заняпаду. С пожоклой травы, сярод палага листя, тырчать вострые розных форм валуны. Краевид нагадывая прибережные рифы, об якие пенится хваля. Вятры и дажджи вернули каменям природную форму. Что за люди под ими пахаваны, цяпер ужо ніхто не скажа. Затое про Танка гавораць усе і з ахвотай. Здаецца, што тут ці не кожны чалавек тым ці іншым бокам звязаны з паэтам.
Наша моя тётка Максима Танка жонкі, Любоў Андрэеўна, бацька дваюрная сестра была за ім.
Мінак патлумачыў нам, як праехаць да радавой сядзібы скурак. Не скурко, а менавіта скурка, кажуць мясцовыя людзі і падкрэсліваюць, што прозвішча іхнага славутага земляка сказілі.
З вёскай Пільковшчына я быў знаёмы завочна. Танк шмат пісаў пра яе ў сваіх даваенных лістках календара. Пасля допытаў на лукішках, пасля халодных віленскіх кватэр, пасля безграшоўя і голаду, малады паэт імкнуўся ў сваю Пільковшчыну, каб адагрэцца. «Ці чуеце? Пусціце ў хату. У нас няма пагрэцца дзе. Я збіўся ў заміці праклятай, блукаю ўжо каторы дзень». Хто я? Свой, можа нават чулі, за мной шлюць гончыя лісты, мяне шукаюць ката ў кулі. Што ж не сказаў адразу ты? Заходь, для гэткіх ёсць прытулак.
Мінак патлумачыў нам, як праехаць да хаты Танка, дзе і дагэтуль жыве ягоны родны брат Фёдар Скурка з жонкай Марыі. Сядзіба незабытая, але вельмі прыхаваная. Мясцовыя кажуць, што рэдка хто з першага разу патрапляе да хутара. Распавядаюць, што нават калі хавалі Танка, дык аўтобус з труной ды жалобны картэж заблукалі. Заблукалі і мы. Спадар Віталь Глінскі з усмешкай патлумачыў, што працуе жывым указальнікам, бо дзікія і арганізаваныя турысты прыязджаюць ці не кожныя выходныя. Спадар Віталь распавядае пра сям'ю скурак, пра заможных, непітушчых працавітых людзей, якія заўжды жылі ў баку ад вёскі.
Здесь мы з такімі ж нашлі, например, где они прятали пад автомат место, пад карабіну место.
Разбирали такі, зняли крышу, поднимаеш верхняе бревно, а в следующем бревне выдолблена по габаритам оружие. І следующее бревно положено у них на усадьбе.
Спадар Віталь робіць загадкавае папярэджанне, маўляў, Фёдар Скурка кансерватыўны стары. А на развітанне чытаю ўласны верш, прысвечаны Максіму Танку.
Мы ведаем усе твой талент, геній. Спытаюце ў любога з пількаўшчан. Па-першае, адкажуць, ты Евгеній, і толькі па-другое, ўжо Танк. У гонар твой калгас мы так назвалі, і вуліцу назвалі недарма. Тваё імя ў нарачанскай хвалі, у дзячнасці табе мяжы няма.
Калі вы пажадаеце наведацца да котлішча Максіма Танка, дык на выездзе з Пількаўшчыны перад лесапілкай збочвайце ўправа на невыразную дарожку ў лес. І прамінуўшы той лясок, убачыце хутар, больш падобны на шляхецкую сядзібу. Ад дарогі да брамы вядуць прысады, за домам вялікі яблыневы сад. Перад домам пасвіцца прыгожы конь. Тут жыве малодшы брат паэта, 77-гадовы Фёдар. Гасцей ён сустракае насцярожана, але хутка той недавер знікае.
Спорцілася прырода, асушылі зямлю, дык во, лес сохліць, ні птушак нема, ніякіх, толькі груга, каргун, сарока ці сойка, вот, больш нічого нема, не пачуеш. А раніше арэш баранаеш, за плугом ідзеш, жаворонки кругом себе, зязюлику куять. На болоте всю ночь, прямо как на оркестре, там как музыка, всякие птушки. А сейчас ничего нет. Каналы ты порабили. Ни жаб, ни рыбы, ничего, и пацану не мог, что есть.
Я глядел на невысокого дядька у кепочцы и нияк не мог утямить, что передо мною родный брат того народного поэта, депутата и орденоносца, гоноровага громадянина столицы и члена ЦК. Того высочезного прыгажуна мужчины, якого я с легкостью могу уявить на Бродвее, ти на Елисейских полях, на Красной площади и проспекте Машерова, а тут он что-то не уявляется.
Дед Федор найчастей пригадывая не брата и навод не батьков, а дядьку Фадея.
Дядька был в организме, был на 19 годов. Жил хорошо. 2 года поработал, ему машину дал. Он был там, где машины выпускались, легковые. Хозяин сказал на заводе, Фадей, не едь, будь здесь. А приехал так, таких ненадих, на страдях у места сложить. А зарабился, как вот и социализм приехал на ушины.
Поступово робится зразумелым, про який консерватизм казал нам попередний размовца. Спадар Скурка перекананы, что менавито партизаны забили детенка ягоной сестры. 2 года працы на Урале у конце 40-х переканали, что навуковый социализм страшнейший за блякаду, у якую потрапила партизанская зона Мядельщины у 1943 годе.
2 автора «Вострая брама» – Змитер Бартосик и Северин Квятковский – подорожничают по родных мястинах Максима Танка. Нехай вас не бянтежить музыка с популярного фильма «Криминальное четво», что гучить у нашей программе. Для наибольшей достоверности мы обрали ту музыку, что грала у машине наших подорожников.
Идучи до старой Скурковской хаты, Федор Иванович поведал, чего не уличил поэт у вольной своей краине. Что схаваться уже можно только у самого себе. Родные стены не допомогут.
И даже последние годы, чуть не после войны, и то, еще ж первые бы у власти стали, в 1953 году, много раз братов НКВД вызывали. Брал с собой с дому такие буханки 2 хлеба, сухари. И шел туда до их, у сумки сухари, 2-3 дня и пуля в лоб. Я трошки это... Коснулся вот и разговор, так он мне погрозил, чтоб ни слова. Было очень страшно.
Дед Федор – человек, для якого что немцы, что поляки, что российцы советы – усё одно прыходни. А межи краины супадают с межами уласной земли. А лишь брат агитовал за иншее. У Пилькаўшчыне засталося хіба 2-3 одногодки Федора Скурки. Одна из них – баба Алена, памятая Яугена Скурка.
Як дядьку пам'ятаю, землі було много, їх 2 коней, бики орали, овечок там і селяни були багатые.
Дід Йосип добре пам'ятає і Скурок, і Танка.
Ну, жили не кепско, жили, друзилися, як той казав, от поту до поту. І він і сам і красивий, орав тоді, як після вернувшися, это з тюрми звільнили, як тут побував, дома тут переховався.
У старой хаті ніхто зараз не живе. Спадар Федор наладив тут імпровізовану експозицію. На столах расклав братовы книги, на стенах вывесил портреты. Меня здивил один, самый великий, где поэт сидит побач с мати, старая у пригожей вышиваной сорожцы, побач серьезный сын у белой кашули и при гальштуку. Быцем только что сошел с президиуму. Неколи Танк писал, видать, доживая свой век, наша старая хата, моя колыска. Правда, стены еще тримаются, от смолистого дыму лучины бельки и дошки стали до того зашмальцованные, закуранные, учернелые, быцем их нехто покрыл черным лаком. Оглядаючи хату, я навод засумнявался, что гэтые радки из листков календара писалися у канун нового 39-го году, бо стены еще ого як трымаются, але с того самого 39-го уже не ратуют.
Сестра говорила, младшая. Говорили, что он приехал, много час, полтора побыл дома, только уехал, а за лесу человек, много полсотни этих таких националистов вот их приехали. Пытается, а Евгений Иванович, брат, был здесь, говорит, вот только уехал, вот и хорошо, что уехал. Это был конец 45-го, после войны всякой Полесья драни было. книжечки некоторые. Тут много. Есть такие, что вот автографы. Их могло и живых не брать, их писателей. И Колоса. Сентября 18-го. Так тут было институт, это як он, педагогический. Человек с полсотни тут было. Их они поразбирали его.
Поразбирали, да и не все. Амаль кожная книжка подписанная. По-белоруску, польску, литовску, российску, украинску. Рагойша, Панченко, Зуёнок, Барски. Выглядая, что пошанцевало не только институтским аматорам раритетов, але и самим книжкам. Дед Федор каже, что хай бы гэта из институту привезли отруту для пацуков. Книжки и речи скрозь погрызены и загадженные мышами да пацуками.
Ай-яй-яй, вот как я хазер, нема чем бороться с ними. Портить все. И книги портить, даже во, настольники. Ой, как поели, о, какие красивые были, о, крысы, сволочи, не дай бог.
Одинное место, куда не могут потрапить пацуки, это великий кованый куфар. Там лежит кожух, который пошил еще дед Максима Танка.
Все пошито новое, и мало кто носил его, мог какие разы два-три одел. Теперь, как я одел этот кожух, так на меня глядели, как у цирки на этого клоуна. А теперь воя хайдера.
Цела грейка.
А, теперь некая фуфайка. Даже если бы она порванная и вата, видать, так на меня бы не смотрели. А если бы кожу ходил, деду добрый, глядели бы такого, что за чудо такое.
Одновязковцы працуют у колгасе имя Танка, а Федор мусить ходить у старым ватнику, да у потойки лаистые колгасы. Раптовно заходит жонка, тетка Мария. Бачит нас, чуй расповед мужа и белее от жаху.
Дурак ты,
ну, а? Ну, плохие справы.
Какие справы? Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли.
Что ты хочешь?
Ничего не хочу, не говори, ему не надо. Мякая руда.
Так вот, хлопцы, вот такая справа. Пойдем.
Спадарыня Мария не захотела говорить у микрофон. Сказала только, что под музей отдасть хату, одно коли заплатить. С чем я цалком погодился. Покуль тут живут родные люди, какие потребны музеи. Да и який может быть дом-музей у поэта-вандроўніка, який звандраваў ледзь не всю планету? Ці не для гэтай магчымасці вандраваць и писать, танк апрануў на себе свою бронебойную маску. И знов я у дорозе, нібыта яшчэ раз, я пераканацца хачу, як мне дорог. Покинутый край, где затеплился верас у засени над Нарачанского бору. Нібыта еще раз в очами своими сдалек мне проверить и упевниться треба. У красени полторной простора уродимы. У блаките моего белорусского неба.
Апошні акорд выправы – музей Максіма Танка ў Сватках. Адчуванне, што з моманту ўзнікнення ў 1982 годзе ў ім нічога не змянілася. Колькі кніжак з аўтографамі, сярод якіх вядомае імя Хіба Алексіевіч, кажа 26-гадовы дырэктар Александр.
Наогул тут экспанаты ў рэспубліцы нідзе такіх няма, многіх. Вось, напрыклад. Постановление, значит, присвоение Максиму Танку героя социалистической праці. Ну и разные. Депутатские билеты, членские, поту.
Книги, яны амаль что вообще дараные Максиму Танку. От сибирских нефтяников, от командующего.
А еще есть грамоты и постановы. Про обрання академікам, комсомольская грамата за шматгадовую і плённую працу по камуністычнаму выхаванню молоді і ў сувязі 70-годзім з дня нараджэння. І карціна Алеся Марачкіна «Максім Танк сярод сваіх землякоў».
Падарожжа нашых аўтараў у Пількаўшчыну падыходзіць да канца. І нам застаецца сёння толькі ажывіць тыя пытанні, якія па-ранейшаму стаяць ля імя народнага паэта. Верагодна, трэба зусім іншы метад і падыход для разумення такіх маштабных літаратурных і гістарычных з'яваў, як Максім Танк. Сродкамі нашай акадэмічнай навукі, што мае даўно састарэлыя методыкі і іерархічныя лінаркі, тут нічога не вырашыш. Ад адной круглай даты да другой у друку паўтараюцца амаль тыя самыя словы. Не дапамагае і літаратурны турызм на радзіму творцы. Знакі Танка – выразнае раздваенне асобы. Выдатны паэт і прытым чалавек-прэзідыум, чалавек-пінжак з ардынамі. Шчыры камуніст і прарасеец, нават сталініст, і прытым вядзе перапіску з геніюш, ратуе схопленых НКВД националистов, эстет и антиэстет одночасово. Сялянский сын Скурка и литературный генерал Скурко. Нават ягоны псевдоним читается двояко. Вось вам Максим Танк, злепленный с двух видов зброи, кулемета и самоходной гарматы. И вось вам Максим Танк, у якого имя взятое от Максима Богдановича, а прозвище от жанру классичная японская поэзия танка. Рано ці поздно надыдзе час прозрыстости, калі усё наносное стратится и оголится сутность з'яваў. И словы про тяжкое и короткое життё самой школьницы подадутся недарэчнымі и абсурднымі. Так бывае заўсёды. Але, мабыць, што да танка, такі час яшчэ не прыспеў.